hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 17 may seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston qora bozorida dollarning arzonlashishi SHT sammiti bilan bog'lanmoqda. Bulgariya bosh vaziri Toshkentga safar qilmoqda. Baku va Yerevan o'zaro sulh tarafdori ekanlarini bildirdilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston qora bozorida so'nggi haftada dollar kursining qariyb 20% ga pasayishi keyingi oy Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi bilan bog'liq. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati toshkentlik sarroflar so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ularga ko'ra, SHT sammitiga oliy maqom mehmonlar kelishi munosabati bilan norasmiy valyuta bozoriga bosim o'tkazilmoqda. Bir hafta ichida O'zbekiston qora bozorida dollar narxi 6700 so'mdan 5400 so'mgacha tushishi kuzatildi. O'zbek sarroflari bosim bitgach valyuta kursi sanoqli soatlar ichida yana keskin ko'tarilib ketishi mumkinligini hisobga olgan holda dollar sotishga ko'p ham qiziqmayotganlarini aytganlar. AQSh dollarining qora bozordagi kursi yangi yil bayrami kunlari ham 6200 so'mdan birdaniga 5300 so'mga tushib ketgandi. Biroq ko'p o'tmay kurs yana 6000 ustiga chiqqan va mart oyiga kelib esa 6700 so'mdan oshib ketgandi. O'zbekistonda jahon rezerv valyutasini 3 xil kursi bor. Markaziy bank joriy hafta uchun AQSh dollari kursini 2909 so'm qilib belgiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda dollarning birja kursi ham bor va bugungi kunda u 8100 so'mni tashkil qiladi. Toshkentda SHT sammiti joriy yilning 23-24 iyun kunlari o'tishi kutilmoqda. Bulgariya bosh vaziri Boyko Borisov 17 mart kuni amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tashrif chog'ida Borisovning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi aytilgan bo'lsa-da, bunga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Bulgariya bosh vaziri O'zbekistonga hukumat delegatsiyasi bilan keladi. Safar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinishi aytilmoqda. Bulgariya delegatsiyasining O'zbekiston nefti va gazi 2016 xalqaro ko'rgazmasida ham ishtirok etishi kutilayotir. Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari Tog'lib Qorabog'da otashkesim tartibiga va ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilishga tarafdor ekanlarini yana bir bor izhor qildilar. AQSh, Fransiya va Rossiya diplomatlarining qo'shma bayonotida Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev dushanba kuni Venada ziddiyatni bartaraf qilish uchun maslahatlashuvlarni tiklash maqsadida kelishilgan joyda muzokaralarning yangi raundini o'tkazish haqida kelishib olganlari haqida aytiladi. Amerikalik, fransiyalik va rossiyalik vositachilar ishtirokida Avstriya poytaxtida o'tkazilgan uchrashuv Tog'li Qorabog'da aprel oyida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvdan keyin Ozarbayjon va Armaniston liderlarining ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Baku va Yerevan mazkur mintaqadagi 6 ekspertdan iborat YHT kuzatuvchilar missiyasini kengaytirishga ham kelishib olganlar. Rossiyaliklar bu yilgi dam olish mavsumida Qrimga o'tgan yildagiga nisbatan kamroq yo'llanma olgan. Kommersant nashrining xabar qilishicha, bu yil sayohat firmalari Simferopolga 20%ga kam chipta sotganlar. Ayni paytda ayrim firmalar Qrimga sayohat qiymatini 30%ga oshirganlar. Gazetaning yozishicha, avvallari odatan Turkiya va Misrda dam olgan rossiyaliklarning 5dan 1 qismigina bu yil Qrimga borishga qaror qilgan. Yarim orol 2014 yil Rossiya tomonidan noqonuniy ravishda anneksiya qilingandi. Hozirda rossiyaliklarning aksariyati Sochi, Anapa va Gelenjikda dam olmoqda. Dam oluvchilar fikricha, bu joylardagi infratuzilma sifati Qrimdagidan ancha yaxshidir.
Thank you.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmed Hajayev tayinlandi. Moliyaviy qalloblikda ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmed Hajayev bundan avval O'zbekiston Tashqi iqtisodiy moliya milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka bankka yangi raisning tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi.
Azim Ahmadjonovning Asaka bankga rahbar lavozimiga o'tib ketgani to'g'risida u ishlagan O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankidagi ozodlik manbasi bildirdi.
Azim Isroilovich bugundan boshlab Asaka bankda ish boshladi. Qaror 11 may kuni chiqqan bo'lsa ham, bugun eski ish joyiga kelib xayrlashib ketdi. Azim Isroilovichga Asaka bankdagi moliyaviy chigalliklarni bartaraf qilish vazifasi topshirildi,
deydi ozodlik manbasi. Asaka bankdagi ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamentining bankda tafsir o'tkazgani ortidan Asaka bankga yangi rais tayinlangan. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruv elchisiga yaqin manbasining aytishicha, bu tayinlov GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi tergovlar bilan bog'liq jarayonning uzviy qismidir.
Asaka bankning avvalgi raisi Qahramon Oripov moliyaviy qalloblikda ayblanib sudlandi. Bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi 2 top menejeri ustidan tergovda GM O'zbekiston jinoiy sxemalari Asaka Bank orqali o'tgani o'rtaga chiqdi. Keyin shu asosda kredit bo'limining kattasi Sultan Qoldiboyev, investitsiya departamenti boshlig'i Jahongir G'aybullayevichlar so'roq qilindi. Bu so'roqlardan keyin GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov va bu shirkat snabjeniyasini qiladigan Ravshan Iskandarov qamaldi. Shuning fonida Azim Ahmedjonov Asaka bankka rahbar qilib keltirildi,
deydi suhbatdosh. Manbaning yana iddao qilishicha,
Asaka bank mulozimlari o'z vaqtida avtomobil savdosi bilan bog'liq valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan tushadigan valyutani muntazam ravishda qora bozorga chiqarib, 2 barobar qimmatga sotish bilan shug'ullangan.
Eslatib o'tamiz, Asaka bankning sobiq boshqaruv raisi Qahramon Oripov 2 fevral kuni lavozimdan chetlatilgan edi. Respublika bosh prokuraturasi Oripovni valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblagan haqida bayonot tarqatgan edi. 1996 yil ta'sis etilgan Asaka bankning asosiy faoliyati O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqarish sohasini kreditlashtirishga qaratilgan. Bankning asosiy hissadori O'zbek avtosanoat davlat shirkati hisoblanadi. O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, mamlakatda mahalliy avtomobillar savdosidan keladigan valyuta tushumlari Asaka bankdagi maxsus odamlar tarafidan suiiste'mol qilinadi. Manba: O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kursi o'rtasidagi tafovutdan mo'may daromad ko'rib kelganini iddao qildi. Shu paytgacha shakllangan tajribaga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan va narxi AQSh dollarida belgilanadigan mashinalarni sotib olish uchun xaridor avvalo O'zbekistondagi Capital Bank yoki Asaka bankda valyuta hisobini ochishi va mashina narxining 85%ini naqd dollarda shu hisobga qo'yishi talab qilingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, shu paytga qadar valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan keladigan dollarlar muntazam ravishda qora bozorga chiqarilib, 2 barobar qimmatga sotib kelingan.
Demak, valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka banki yangi raisining tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi. 16 may kuni nafaqat poytaxt Toshkent, balki viloyat valyuta qora bozorlarida 1 AQSh dollari narxi 1000 so'm atrofida pasaydi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'tgan 1 oy davomida 6600 so'mdan sotib kelingan dollarning bir kunda 5500 so'mga sho'ng'ishi bozorda o'ziga xos vahima tug'dirmay qolmagan. O'zbekiston eksport qiladigan